Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Teme jutra. U svijet tradicionalne i duhovne muzike koja spaja vjeru, tradiciju i umjetnost. Naš sagovornik je Marko Kačarević, izvođač srpske tradicionalne muzike i osnivač pojačkog sastava Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Svojim glasom i pjesmama već godinama prenosi ljepotu crkvenog pojanja sa misijom očuvanja nasljeđa. Razgovarat ćemo o njegovim počecima, ljubavi prema pjesmi, ali i o samom sastavu koji okuplja ljude istih vrijednosti i ljubavi prema Bogu i muzici. Marko, pomaže Bog i dobrodošli na talase našeg radija.
Bog pomogao. Hvala na pozivu. Zadovoljstvo je moje da govorim za vaše slušalce i da predstavim naravno rad svog pojačkog sastava.
I naša je velika radost. Da počnemo od toga kako je počela vaša priča sa muzikom i kada ste otkrili ljubav prema istoj.
Pa to je, možete reći, od samog rođenja, onako od tih prvih nekih dana gdje sam rastao u svešteničkoj familiji i gdje je bogosluženje bilo nešto najvažnije u toku jednoga dana za sve nas i gdje sam imao priliku ja lično da uzem nekako učešće od kad sam prohodao u oltaru, kasnije za pevnicom, tako da ta ljubav je se rodila upravo pored ljudi koji su volili bogosluženje, koji su imali dar za pesmom. I moram da napomenem da je u to vreme, pre 30, sad će skoro 38 godina, da je svaka crkva imala svoja pevačka društva i gdje su zaista sveštenici bili i itekako muzikalni, daroviti i volili su baš bogosluženje. I naravno kada vam to usade od malih nogu, kada postave dobar temelj, nekako i dar koji mi je Bog dao, bilo je sasvim logično da ću se ja oprobati na tom putu i nastaviti kako su oni postavili taj temelj kod mene i u moje srce, da dalje širim i da prenosim kroz svoj dar tu ljubav i na druge. Tako je došlo i ta 2011. godina kada sam sa svojim prijateljima, kolegama sa Bogoslovskog fakulteta osnovao pojački sastav Srpski pravoslavni pojci i naravno taj dar i ta ljubav i ta velika želja za pesmom širila se i eto, hvala Bogu, danas je to prepoznato u čitavom srpskom narodu, a i šire u pravoslavnom svetu.
Ko vam je najveća podrška u tome što radite?
Pa, svi. Nemam neki izuzetak da kažem kao podrška. Naravno, opet ponavljam, sve je temelj porodice, ali naravno tu smo jedan drugi podržavamo. Jer nije, znate kako, ovo nije neki lični razvojni put ka tome, ovo je neko zajedništvo. Zato ja uvek volim da kažem pojački sastav pre nego što istaknem sebe ili šta god, zato što bez zajednice ne postojimo. Bez te zajednice onda soliramo, onda mislimo da smo neko ko je bitan i tako dalje. Ne, u ovom svetu ne možemo da budemo bitni, u ovom svetu moramo da budemo u zajednici i tako upravo i delamo, i to je narod u stvari prepoznao, zato što se ne izgrađujemo kao same ličnosti, nego kroz zajednicu, doprinoseći toj zajednici kroz darove koje nam je Bog dao. Tako da svi smo jedni drugima podrška, znači eto i naše porodice i mi jedni drugima u samom pojačkom sastavu. Zato eto mogu s ponosom da kažem 15 godina postojanje sastava nije mala stvar i velika radost je da smo uspeli da se na milion jedno iskušenje da stasavamo i dalje napredujemo i da pored toga što smo izvođači da budemo i prenosioci znanja i našeg iskustva i eto da širimo tu lepotu tradicionalne pesme, naravno počevši od duhovne, rodoljubive, to jest nacionalne, i naravno etno muzike koja onako krasi naš narod.
A koliko vaš sastav Srpski pravoslavni pojci danas broji članova?
Brojimo 10 članova, među kojima su 4 devojke. Mogu onako da kažem da na početku prvih 3 godine bilo je samo muška ekipa. Međutim, da ne bi bio taj monoton zvuk ili da ne bi bilo da su žene nešto po strani, onda tako Bog uređuje da upoznajemo našu Milicu Milosavljević, danas Šarenac, zatim i ostale devojke koje su nam se pridružile u našem sastavu i koje zaista krase i svojom lepotom i dobrotom i znanjem i glasovima krase naš poetski sastav i naravno dopunili su ono što je nama falilo u tom trenutku, a to je upravo ta neka možda druga, nežnija, majčinska strana u našem poetskom sastavu. Tako da, eto, danas funkcionišemo zaista kao jedna velika porodica gde su ljudi, gde su se oformili u svoje porodice i jednostavno, kažem, velika je zaista čast i blagoslov Boži da 15 godina smo svi na okupu i na tradicionalnoj sceni i dajemo primer kakvi treba da budemo, ne zato što smo mi nešto bitni i kvalitetni, već zato što negde moramo biti istrajni i nekome u životu moramo biti odani. Tako da, eto.
A kako se pripremate za nastupe, kako izgleda jedna vaša proba?
Pa evo, mi moramo da kažemo da mi onako nemamo neko pravilo, mi se ne pripremamo nešto spektakularno, jer to je valjda i po našem duhu i karakteru i tako dalje. Mi naše probe održavamo svaki put krajem godine, zato što početkom naredne godine uvek održavamo naš veliki beogradski koncert i to je idealna prilika da nekih na mjesec dana mi napravimo neki nov repertoar. Mi trenutno pevamo preko 300 pesama našeg naroda, što duhovne, nacionalne i etno izvedbe. Jednostavno, kod nas je to sve nekako normalno, to teče, nema neke tenzije preterane, nema, sve se nekako pravi tih mjesec dana, naravno to se gradilo, ponavljam, 15 godina, tako da kod nas to ništa nije uštogljeno, već najnormalnije kroz šalu, kroz neke svoje aktivnosti gde se neko pojavi, neko ne pojavi, ništa kod nas nešto nije strogo, ali na kraju to na sceni sve zvuči onako kako smo i zamislili.
A šta vam je inspiracija kada snimate pjesme i ispisujete nove stranice istorije?
Pa, inspiracija je samo naša ljubav prema tradicionalnoj pesmi, prema našoj tradiciji, prema tom duhu starog vremena. To je naša inspiracija i opet ponavljam, imali smo dobre primere i uzore koji su nama bili, a to je upravo protođakon Blaženopočivši, protođakon Vlado Mikić, zatim Radomir Perčević i sjajni đakon također Vlado Rumenić, koga ne smemo da zaboravimo. To su ljudi koji su onako nama večita neka inspiracija, zato što je Bog dao taj dar onako na široko, da zasene zaista svakog čovjeka, njihov dar da zasene kogod ih sluša. I to su bili neki ljudi koji su onako ostavili poseban utisak na nas i nekako imamo obavezu da to što su oni nama preneli i to što smo imali prilike da ih čujemo, da nam možda budu mentori u nekim situacijama, da mi moramo to isto znanje da prenesemo na druge i da budemo još vatreniji u toj ljubavi prema tradicionalnoj pesmi, pogotovo u vremenu kiča i šunda. Tako da mislim da smo po uzorima, po mentorima također dobili jedan veliki Boži blagoslov da možemo da na pravi način prvenstveno volimo, a zatim i da nam to bude inspiracija da za dalje projekte i za dalje prenošenje znanja mladim ljudima.
Da li muzika može biti prvi korak nekome da se približi vjeri?
Pa naravno. Pa znate kako, kada uđete u crkvu, svako vidi zbog čega mi ukrašavamo te hramove, da bi upravo ljudi kada ulaze, da bi spoznali istinu i lepotu Hristovu, kako stradanja, tako i vaskrsenja. Tako isto kada neko dođe na bogosluženje da bi zavoleo, mora da osjeti to bogoljepi. Ako toga nema, a teško da će uz neku pevnicu koja falšira i tako dalje osjetiti tu neku lepotu. Naravno, potrebno je ukrašavanje svega toga i smatramo da je to ono što je najvažnije, jeste da ljudi rade i mi to stalno govorimo i apelujemo upravo na sve naše crkvene vlasti i tako dalje, da pojanje ne sme da se stavi po strani, jer čovjek koji dođe iz 21. veka i uđe u naš hram, koji je bukvalno onako izgubljen i u vremenu i prostoru i u nekoj svojoj muci kada uđe u hram, jer ne ulaze, nažalost, tek tako ljudi u hramove bez neke muke, pogotovo kod nas Srba. Prosto mislimo da je to bogosluženje koje treba da ih ostavi u hramu, da ih zadrži, a kasnije da oni kroz teološka pitanja i tako dalje spoznaju zaista lepotu pravoslavlja, ali taj prvi neki moment je upravo kao što njihove oči vide tu lepotu Hrista i Bogorodice, tako isto treba da svojim ušima čuju i lepotu bogosluženja, kako se Gospod proslavlja. Zato mislimo da to naš narod tako lepo prihvata, zato što je potrebno to lepo bogosluženje, lepa pesma, i smatram da je to posle onog vizornog momenta najvažniji moment, a to je upravo da ljudi čuju pesmu.
A kako pojanje utiče na vaš lični duhovni život?
Pa, kao i kod svakog čoveka, budi nam neka posebna osjećanja, ali na kraju svih tih osjećanja, kada prolazimo kroz ta osjećanja koja su tužna, nežna, posebna, uvek se kruniše onom radošću, zato što smatramo da ljudi koji su u crkvi, koji sve to doživljavaju, treba da nose radost u sebi, inače sve onda gubi smisao ako nisu radosni, zato što moramo da se radujemo, da se smejemo, da se družimo, to je ono što nam nažalost fali, nestalo je tog nekog gostoljublja, a sve to nekako ide iz te molitve. Ako se vi zaista ne osjećate tu molitvu, ne možete ni da se smirite, a kamoli da se radujete onako istinski i da se nekome zaista nasmejete. Tako da smatramo da nam to nama pomaže, prvenstveno koji smo u kontaktu sa velikim brojem ljudi u toku dana, da li preko društvenih mreža, da li u ličnom kontaktu posle bogosluženja. Smatram da bez molitve bi se i mi istrošili i ne bi bili na nivou na kome smo danas.
Smatrate li da se u današnjem vremenu duhovna muzika dovoljno cijeni?
Pa, znate kako, nažalost možemo reći da se ne ceni dovoljno, zato što se dovoljno ni ne upućuje na to. Ne mu kažem da se duhovna muzika treba da se promoviše, ne, nego ne upućujemo jedni druge na bogosluženja, da osete tu duhovnu muziku. Znači, ne možemo da u duhovnoj muzici pričati o koncertnim momentima, već isključivo o bogoslužbenom momentu. Ali onaj ko pravilno i na jedan lep način oseti bogosluženje, on ostaje u crkvi i u duhovnoj muzici, zato što, ponavljam, duhovna muzika zaista umiruje čoveka i odvraća ga od razmišljanja o nekim svakodnevnim problemima i u stvari tera ga kroz tu radost da Boga proslavlja na svemu što je dato do tog momenta. Zato svako to je neka lična stvar gde mi ne možemo da mnogo da utiče, mi možemo da posavetujemo, ali ne možemo nekoga naterati da sluša duhovnu muziku, kao što možete da pustite u bilo kom gradskom prevozu ili gde god neku komercijalnu muziku, ali za to je ipak potreban malo i priziv ili da upućujemo jedni druge na to.
A šta je ono što želite da ljudi ponesu iz susreta sa vašom pjesmom?
Pa upravo o čemu govorim, radost. Radost ispoznaju ko su, odakle su, kome pripadaju, to je najvažnije, jer naša pesma nije da neko nas veliča, već da spozna sebe, svoju tradiciju, svoje korene, i da kroz tu pesmu koju čuje preko nas, da jednostavno zaista poželi da se vrati svojim korenima, odnosno duhu starog vremena, gde će kroz tu pesmu, kroz molitvu se vratiti i gostoljublju i poštovanju prema svojim bližnjima, i jednostavno da ne bude neka prazna priča, ali zaista nam fali taj susret sa Bogom i sa samim sobom, da kroz tu svest o lepoti pesme, da tako bude i lepota našeg zaista realnog svakodnevnog života.
A može li pojanje promijeniti srce čovjeka koji sluša, čak i ako nije vjernik?
Naravno da, kako ne. Pa zato što kroz, kroz duhovnu muziku mi proslavljujemo samoga Hrista i njegove svete i normalno da to i dolazi do srca čovečijeg. To je ono što nas u stvari umiruje kada vidimo da su svi ti silni, toliki mučenici u životu postali svetitelji koji su bili gonjeni Hrista radi jednoga cilja, to je cilj samo spasenje. Tako da naravno da da i da mnogi su i poverovali u Hrista upravo kroz pesmu, kroz nešto što njima bilo prihvatljivo. Za svakog je nešto prihvatljivo, u ovom slučaju za nas i za našu publiku je pesma veoma prihvatljiva, jer to je tako po daru. Zato smatram da velika uloga i zbog toga trebamo da jedni druge da upućujemo na duhovnu muziku, da bi ljudi spoznali prvo sebe, da bi očistili. Kažu, kada čuju, to su suze pokajanja, onda dolaze suze radosti. Ali muzika je upravo taj moment koji nam sve to može pružiti, iako neko ne veruje, da bude kao čvrsti dokaz Hristovog postojanja.
Recite nam nešto više o svojim dosadašnjim pjesmama.
Kako bih rekao, naše pesme su samo želeli smo da se vratimo u onaj moment našeg pravog srpskog postojanja, to je da su naši preci čuvali od Svetoga Save, da su nam čuvali to pravoslavlje, da su nam čuvali te sve lepe običaje koji su prvenstveno bili paganski, zatim je crkva njih prihvatila, da jednostavno budemo ono što treba da bude, pogotovo eto da kažemo svaki muškarac, kakav treba da bude, da jednostavno poštujemo naše ukućane, da kroz na neki dobar, zdrav temelj, ličnim primjerom vaspitavamo svoju decu i da budemo primjer našim komšijama, ali opet govorim samo kroz naša dela i da ono što je i smisao upravo postojanje za ovih 15 godina poetskog sastava, to je da pokažemo ljubav, vernost i odanost nečemu što mi volimo i što mislimo da je ispravno, moralno u našim životima. To je upravo pravoslavlje, tradicija i to je taj jedan moralni čin koji nas uvek vuče da ostanemo dosledni jedni drugima, to je zaista Hristu, a uvek u životima našim su i padovi, vrline, mane, ali onaj put na kome mi jesmo jeste spoznaja, to je one krajnje radosti kroz našu pesmu i talente koje nam je Bog dao, a možemo reći da smo presrećni što smo dobili upravo te darove.
Marko, vi također imate par svojih snimljenih pjesama.
Tako je. Na taj korak se odlučujemo pre jednu godinu i po dana, kada smo, pošto poetski sastav je aktivan svakodnevno na bogosluženjima sa arhijerejima naše crkve, u svim eparhijama, 24 eparhije trenutno, koje možemo da kažemo ulepšavamo crkveno bogosluženje, ali to je onda, nemamo vremena za snimanje i za nove projekte. Naša želja je bila da onda, pošto trenutno na tradicionalnoj sceni su u 90% slučajeva samo žene, devojke koje pevaju, treba je jedan muški vokal da izađe, da se predstavi, saglasno sa svojim poetskim sastavom, rešio sam da izađem kao muški vokal na tradicionalnu scenu i da pokažem neke stvari, da ipak može da se neke stvari sačuvaju i da se otpevaju neki drugačiji način i da poruka bude jasna kao i svih ovih 15 godina da čuvamo svoje nasljeđe u svakom smislu te reči, tako da se snimile nekoliko pesama. Snimljeno je ukupno 9, od kojih je samo 4 predstavljeno publici, iz razloga jer ne stižemo ni da eto da na neki pravi način ispromovišemo sve te pesme, u želji da eto zaživi još jedan muški vokal koji će doneti neki drugačiji svoj stil pevanja i spoznaju te tradicije kroz pesmu. na jedan poseban drugačiji način. Nadam se da će to publici da se dopadne. I eto, ako Bog da, od sledeće godine, od januara, kada budemo proslavili naše zvanično jubilej 15 godina, bit će malo veća kampanja, će se voditi na tu stranu kao solo izvođača sa orkestrom, naravno, jer ponavljam, ne volim da to bude ni u tom segmentu, da to bude baš solistički neki nastup, već da to postoji opet neka muzička zajednica gde će se odlučivati većinom, a ne gde će jedan čovek odlučivati. To je jako važno, jer drugačije vrlo lako je da čovek pređe na drugu stranu i da zaluta. Zato moramo biti oprezni, a hvala Bogu imali smo i imamo dosta staraca koji nas upravo stalno pominju na to da biti pojac nije lako i da to nosi svoje iskušenje i svoje probleme. I eto, učeni njihovim poukama, jednostavno gledam da tu budemo obazrivi, da se ne žuri mnogo sa svim tim nekim stvarima, već jednostavno svaka pesma nađe put do svog slušalca kad tad, i da to jednostavno nekako imam možda malo više vremena u odnosu na druge da bih i snimao i da bi se to predstavljalo ljudima, jer smatramo da je jako važna promocija, ali ne svog glasa, nego jednostavno nekih istorijskih momenata je jako važno, da neke istorijske ličnosti ne zaboravimo. Naravno, sve to je proslavljenje samoga Hrista. Da napomenem da pojci proslavljaju upravo kao svoje zaštitnike i kao svoju krsnu slavu upravo Svetu Trojicu, jer sve što radimo, radimo u slavu Božiju, i prosto tako na tom putu moramo i ostati, da li kao solisti ili kao zajednica. To je jedini cilj, jedina pravi ispravni put da ostanemo i da opravdamo ono što nam je dato, a to su ovi talenti koje imamo.
A da li imate neki poseban nastup ili događaj koji vam je ostao onako u srcu i koji biste izdvojili?
Iskreno, pokušali smo početkom ove godine da saberemo neke naše nastupe i da vidimo šta je to što je obeležilo naš dosadašnji rad i tako dalje. Jer smo želi da snimimo i neki prilog baš o tome. Međutim, ne možemo izdvojiti. Najlepše je upravo pevati na Kosovu i Metohiji, o Kosovu i Metohiji, zato što našim odlaskom tamo mi svedočimo postojanje srpskog naroda na tim prostorima i upravo te svetinje koje da ne budu zaboravljene, nego da eto i mi svojim glasovima damo neki doprinos. Tako da možemo to izdvojiti kao možda, ne znam, najlepše nastupe, ali svaki nastup je poseban za sebe, pogotovo Banja Luka, Beograd, to je ipak posebno zaista. I naš neki plan je da razmišljanje, tačnije da ne bude baš plan, nego neko naše razmišljanje, da napravimo neku malu turneju sljedeće godine upravo po svim srpskim zemljama, gdje ćemo da na pravi način predstavimo neke dobre pesme koje ćemo obraditi i koje ćemo predstaviti upravo iz svakog kraja gdje se budemo pojavili, da se to i otpeva. Tako da, iskreno, preko do sada sigurno je preko 2.500-3.000 pevanja koje smo mi imali za ovih 15 godina, i teško je izdvojiti baš neko mesto i neki baš nastup sa kojim se ponosimo. Ali u principu, eto kažem, Kosovo i Metohija, Beograd, Banja Luka, onako da izdvojimo što se tiče onako publike, vatrenosti, mislim da je to za sada onako da smem da izdvojimo, da se ne ogrešim opet o neku drugu publiku.
A koliko su danas ljudi, a posebno mladi, zainteresovani za ovakvu vrstu muzike?
Pa mnogo su zainteresovani. To vidimo pošto, kada govorim da smo i prenosioci znanja i iskustva, pošto držimo već jedna godina, držimo naše kampove srpske tradicionalne muzike, vidimo da svake godine broj dece i mladih se povećava. Imali smo i 2022. godine u Beogradu otvorenu našu prvu besplatnu muzičku školu, koja je nažalost trajala samo godinu dana zbog naših obaveza i nemogućnosti da se takav jedan projekat samostalno održi, kao zove, što finansijski, što ovako fizički. Imali smo zaista, pošto muzičke škole, ne znam koliko ste upoznati, primaju u Beogradu, eto navešću primer, smer Ocek u Mokranjcu, na primer, za tradicionalno pevanje, na 4 profesora primaju po godini samo 8 đaka u klasi. Što je po meni katastrofalno, zato što se ulaže u mnogo više u neke druge smerove nego u tradicionalno pevanje. I onda sam želeo da pokažem malo onako ljudima, da praktično pokažemo, ne nekim inatom ili nekako kako ne treba, nego kako to dolikuje kod nas, da pokažemo da je mnogo veća zainteresovanost i da moramo dati ljudima prostora. Mi smo da napravili, sastavio sam tim svojih ljudi i imali smo 197 prijavljenih za upis u tu našu besplatnu muzičku školu za tradicionalno pevanje, od kojih smo primili 126 smo primili te godine. Tako da, verujte mi, to je baš onako velika želja da ljudi uče tradicionalno pevanje i da pokazali smo da postoji interesovanje, ali da ne postoji sistem koji bi to ukalupio nekako kako to treba da bude, jer smo opet i mi birali muzički nadarene ljude da prosto mogu da nauče. Imali su eto godinu dana priliku da uče od nas i da nauče i da se bave danas, da znaju da koriste, i imali su od predmeta i solfeđo i horsko pevanje i tradicionalno pevanje, i baš onako smo se potrudili oko toga, tako da interesovanje gde god se pojavimo je veliko, upravo za pevanje. Tako da nismo samo bazirani na izvođenje tradicionalne muzike, već i na to da prezentujemo drugima i da dalje predstavljamo. Pre nekih desetak dana, na poziv naših prijatelja iz Ivanjice, Kuda Moravice, imali smo priliku da i tamo držimo prvi kamp u Ivanjici, takođe sa njihovom decom, tako da to ne manjka, interesovanje ne manjka, pogotovo kada vidite danas na našim svim proslavama i tako dalje, da ljudi pevaju, da traže od muzike sve više tu nacionalnu muziku, taj etno zvuk traže. Samo trebamo na jedan pravi način da ne dozvolimo da se to nekako drugačije, da ne ode u neki pravac u koji ne treba, nego već kada je takvo interesovanje, da to uklopimo na neki pravi način i da ljudi zaista istinski zavole tu tradicionalnu muziku, i da ko želi da se bavi, zaista prostora je mnogo. I nas realno kada pogledate na tradicionalnoj sceni je malo izvođača, zaista malo izvođača, malo grupa, solista, tako da prostora ima za sve, apsolutno za sve. I eto, ja pozivam i vaše slušalce, ako je neko zainteresovan i od mlađih, prosto da se uputi, da upisuju ljudi smerove tradicionalnog pevanja, i naravno da se bave i da postanu izvođači, a možda neko danas sutra i da predaje tradicionalno pevanje, jer smatram da je to jedini način da sačuvamo duh tog starog vremena i da sačuvamo te neke prave pesme od zaborava. One, verujte mi, mnogo. Trenutno na tradicionalnoj sceni se ne peva ni 1% koliko pesama postoji. Ni jedan zaista posto. Svi to gledaju nešto što je približno komercijalnoj muzici i to tako izvode. Ali mislimo da nije to, da to nije dovoljno, i da jednostavno trebamo predstaviti tu lepotu, zato što te etno pesme su jako šaljive, lepe, i ne moraju da budu vezane ni za jedan kraj, niti za običaj, već može biti vezan za odnos dvoje ljudi, momka i devojke, i prelepa jedna poruka koja se šalje kroz tu etno muziku. Samo eto, nažalost, nemamo prilike ni da ih slušamo, eto, ni na radio stanicama, ali nadamo se da će se vremena menjati i da će se ljudi polako ali sigurno, kao što sada eto vidimo da ljudi menjaju odluke da iz grada prelaze na selo, makar je to ljudi napuštaju Beograd, mogu da kažem, iz ove perspektive, i odlaze u neke manje sredine koje su mnogo lepše i prihvatljivije za život. Tako verujemo i da će ljudi početi da slušaju i onu pravu muziku koja ih opušta, relaksira, ali koja sa druge strane daje spoznaju kako su naši preci živeli i kako su imali način šale i odnosa jedni prema drugima.
A kako biste željeli da srpski pravoslavni pojci izgledaju i djeluju za nekih 20 godina?
Kao i dan danas. Iskreni, otvoreni, bez ikakvog foliranja, bez neke težnje da budemo nešto bitni, posebni. Znači, bukvalno kažem vam, kao dan danas. Znači, ovo je podarak koji nam je Bog dao, znači, ni manje, ni više od toga. To je sasvim dovoljno, opet ponavljam, mi kao koji smo začetnici trebamo da imamo i svoje naslednike i ti naslednici da nastavljaju dalje, niti mi trebamo da budemo nešto kažem bitni kao neke ličnosti, već trebamo eto da se možda upišemo u knjigu da smo nešto uradili dobro za mlađe naraštaje, a naša imena realno nisu tu ni važna, koliko je važno da zaista ljudi zavole prvenstveno crkvena bogosluženja, duhovnu muziku, zatim kroz to dolazi onaj nacionalni moment i naravno tu lepotu da krunišemo sa tom etnom muzikom, da se jednostavno vratimo svojim nekim korenima na neke zdrave noge, i mislim da je to neka naša misija i uloga u crkvi. Eto, toliko od mene što se ovoga tiče.
Vaša jeste velika vrlina što ne želite da se istaknete i svjesni ste u stvari koliko smo mi ljudi mali i nebitni naspram sve naše istorije i naših predaka. Moje sljedeće pitanje jeste, kada se osvrnete unazad, na šta ste najviše ponosni?
Pa ponosni smo na to što smo mogli da probudimo u našem narodu tu duhovnu i tu nacionalnu svest. Jer do našeg pojavljivanja na scenu, muzičku scenu, postojali su kosovski božuri koji su pevali isključivo pesme rodoljubivog karaktera, i to isključivo Kosova i Metohije. Zatim sa druge strane smo imali grupu Trag koja je bila formirana, i to je bilo to što se tiče neke tradicionalne scene. Naravno, bila je neka etno grupa u Rumi i tako dalje, ali to su bile već etno grupe koje nisu bavili duhovnim niti rodoljubivim pitanjem naše zemlje. Onda po našem pojavljivanju to je onako rodilo plodom, baš onako da su ljudi odjednom, pogotovo što u tom periodu se neko lomilo da li sme da se sluša ili ne sme da se sluša. Mi smo do 2014. godine imali veliki problem oko toga što izvodimo nacionalnu muziku, jer to nije bilo dozvoljeno tada dizati moral srpskom narodu. Hvala Bogu, to je danas potpuno drugačiji moment gde se ta svest probudila i unapredila. Tako da, eto, na to smo jako ponosni, zato što mislimo da to bilo onako blagoslov Boži i potreba u srpskom narodu da izađu, da se pojave neki momci koji će to onako raditi, ne štedeći ni svoj glas, ni prosto ni neki svoj ugled, niti pozicije koje su možda mogle da dođu u tom momentu i tako dalje, već jednostavno želja za pesmom. I imali smo te uzore ispred nas koji su bili zaista pevači svoga vremena, i pogotovo u tom komunizmu i u tom periodu oni su bili dostojanstveni, bili su pravi Srbi, nisu se plašili, a to kada to govorim i na blažnopočevšeg protođakona Vlado Mikića i Radomira Perčevića. Tako da, eto, to su te neke stvari na koje smo jako ponosni i na kojima ćemo se ponositi baš. Ja samo moram da kažem, eto, da možda apelujem i na svoje kolege ovako javno, iako oni to sve znaju, kad god ih vidim, ja to pomalo onako kritički delujem, zato što smatram da ne treba da budemo mi bitni izvođači i tako dalje. Moramo da govorimo, ako pevamo neke pesme koje su novijeg datuma, moramo ipak da se osvrnemo, da kažemo ko su autori tih pesama, jer time poštujemo talenat i dar Boži kroz te ljude koji je došao do svih nas.
Da.
To je ono što ljudi ne rade. Naše, mislim, moje kolege, onako mogu da kažem, ja ih sve smatram mojima, zato i imam tu slobodu i da kritikujem onako, ali eto, da onako uputim baš i ovako poziv da jednostavno da naučimo da poštujemo autore i kompozitore tih novih dela, i da ljudi spoznaju i da saznaju gde je i kod koga je taj dar upravo bio, da li u pisanju teksta ili u komponovanju, jer to su takođe darovi. To nije neko da uzme neku mašinu da nešto popravlja, pa čak i to kada neko nešto radi, to je dar da neko nešto ume. Tako da ti Božji darovi kao naša grla koji Gospoda proslavljaju, moramo ipak da znamo i da te darove ispoštujemo kod tih ljudi i da ispravljamo kada neko nešto pogreši. Inače, eto da kažem da pesma koju svi znaju, a niko ne apeluje i niko ne govori, iako sam ja to već skrenuo pažnju mojim koleginicama, da pesma Sini Jarko Sunce sa Kosova se ne zove Sini Jarko Sunce sa Kosova i naš narod govori upravo tako. Pesma se zove Kosovski poklici i to možete naći na jednom sjajnom albumu naših uzora, profesora, kako god. Da neke stvari već postavimo polako na svoje noge i da jednostavno ne gledamo ko će imati više pregleda, lajkova, niti bilo čega, već da zaista gledamo, da ispoštujemo jedni drugi, jer samo tako naše postojanje na muzičkoj tradicionalnoj sceni će imati smisla. Drugačije neće imati smisla ako se neko takmiči, i opet ponavljam, kao što sam malo pre rekao, toliko nas je malo na toj tradicionalnoj sceni da sada ima još stotinu pevača i stotinu grupa, opet bi ta scena bila mala, jer tradicionalna srpska muzika zaslužuje mnogo više i mnogo više da se radi. To nije samo snimanje, to nije samo pregledi, nego to je jedan zaista istinski život. A taj istinski život možemo samo da svedočimo ako poštujemo jedni drugi. Drugačije ne vredi. Ako mi mislimo da živimo na neki način, neki svoj život, ne, to mora da se zna da poštujući druge dokazujemo da smo Hristovi i da smo na pravom putu. Bez toga smo sve nekako onako bljutavi, a u stvari mi treba da budemo oni koji će zemlju i svoj narod osoliti po svome daru kako smo i mi dobili. Tako da nemojte zameriti na mojoj slobodi, ali prosto eto da ukažemo i svim slušalcima na tu problematiku i da ljudi znaju da ko je šta i napisao i izveo i tako dalje. Zato kažem, mi smo ponosni na svoje uzore i zato nema veće radosti da posle takvih ljudi koji su 80. godina probudili i budili nacionalnu svest, da smo mi opet nekako njihova samo nekako produžena ruka u tom smislu da smo eto od 2011. godine počeli da budimo nacionalnu svest, onda zajedno sa svim kolegama i grupama zajedno probudili tu nacionalnu svest i nadam se da će takvu svest da probudimo što se tiče i duhovnosti i te duhovne muzike, da nam crkve imaju što više horova, da se vrati onaj period kada sam i ja rođen, da svaka crkva ima svoje pevačko društvo, da se peva pevnički, da ljudi znaju i da nam zaista ne samo na nedelju na liturgijama, nego na svim bogosluženjima crkve budu pune i da se vratimo, jer samo smatram da tim načinom i tim redosledom nama može biti bolje i da ćemo zaista biti upisani u knjizi večnog života.
Drago mi je da ste sve ovo pomenuli, jer mnogi nisu svjesni baš toga i svaka čast na takvom pristupu tradicionalnoj muzici i onim pravim vrijednostima. I da vas pitam, da li imate neke planove za budućnost?
Kako se kaže u našem narodu, mi planiramo, Bog se smeje. Tako da, znate kako, uvek imate želju da se nešto napreduje, da se nešto veće uradi i tako dalje. Malo pre sam spomenuo, eto, ako nam Gospod bude dozvolio da taj jubilej od, da kažemo, nije veliki, ali je značajan, od 15 godina postojanje Poerskog sastava obeležimo koncertima u svim srpskim zemljama, gradovima, i da to onako bude kruna nekog našeg dosadašnjeg rada na očuvanju i promociji srpske tradicionalne muzike. To nam je neka sada ideja i nešto ka čemu težimo, neki cilj ka čemu težimo. Vidjet ćemo da li ćemo u tome uspjeti, ali eto, to nam je onako neka želja za dalje, onako izazov da to sve uradimo, s obzirom da se zna da mi nemamo organizatori, da sve nekako sami organizujemo i da uvek treba da je uvek dobro dođe pomoć prijatelja. Tako da, eto, vidjet ćemo da 2026. godinu pametno i dobro iskoristimo i da pokažemo ljudima da je pesma iznad svega i da nas ona održava, da kroz tu taj način pokajanja i radosti koji izaziva opet se čuva od zaborava i te neke istorijske momente i da tradicionalna pesma ima jako važnu ulogu i zato se i ne zove za džabe nematerijalno kulturno nasljeđe naše zemlje. Tako da nema neku materijalnu vrednost, ali duhovnu i tekako ima. Tako da, eto, idemo ka tome. Nešto što se tiče snimanja, uvek mi to, kažem, imamo u planu, ali koliko nam vreme dozvoljava, s obzirom da se vreme baš ubrzalo, mnogo je teško da, da pored svih putovanja i tako dalje, snimamo, ali nadamo se da ćemo do tog jubileja da snimimo nekoliko pesama, da ćemo obradovati ljude na neki naš način, ali eto, pozivam se ljude da zaista posećuju bogosluženje prvenstveno i nikad se ne zna gdje ćemo mi biti. Svi nam ljudi pišu da mi objavljujemo gdje ćemo pevati i tako dalje, međutim, naš neki dogovor je da to ne objavljujemo i ne radimo, iako smo jednom pokušali to iskreno i razmišljali ove godine da ispoštujemo sve ljude koji su nam to tražili, zato što smatramo da u crkvu ne treba ljudi da dolaze zbog nas, nego treba dolaze zbog sebe i zbog samog odnosa sa Gospodom, ali eto, nikad se ne zna gdje ćemo se mi zateći, gdje će nas oni čuti, zato je jako važno da ljudi posećuju crkvu i da gledaju da naprave odnos sa Bogom, sa svojim parohijskim sveštenicima, i da jednostavno tako počnu da poštuju, da umire svoje ukućane i da poštuju svoje komšije i mislim da će tada neko biti mira kod svih nas, među nama. Tako da, eto, to su možda još neke veće želje od svih nekih naših koncerata i nekog snimanja nekih pesama, jeste da zaista se srpski narod složi, umiri i oboži, jer bez toga nam nema neke preterane budućnosti kao naroda, kamoli nas kao pojačkog sastava. Tako da mislim da smo mi od nas dosta učinili, možemo još mnogo više, ali eto, da malo i drugi pokrenu, da ne bude sve kroz pesmu i sve kroz slušanje, nego da to slušanje, eto, i oni primene kroz svoje svakodnevne živote.
I za kraj, da li imate neku posebnu poruku za naše slušalce?
Naravno, kao i uvijek ovih 15 godina, to je poruka, čuvajmo svoje nasljeđe, jer ako ne budemo spoznali i čuvali svoje, ne možemo poštovati ni tuđe, zato ove poruke koje mi pronosimo svuda jeste čuvajmo svoje nasljeđe.
Zahvaljujem, Marko, na ovako nadahnutom razgovoru i drago mi je da svojim glasom prenosite ljepotu pravoslavnog pojanja. Želim vam također mnogo sreće u daljem radu jer zaista se bavite muzikom na pravi način.
Hvala veliko vama na odvojenom vremenu, ne zamerite na mojoj slobodi i iskrenosti, ali prosto da nije toga ne bi nas ljudi poznali da smo to mi.
Mi iskrenosti tražimo, hvala vama.
Bogu hvala, živeli.
Dragi slušalci, preporučujemo vam da poslušate pjesme Marka Kačarevića kao i srpskih pravoslavnih pojaca i prepustite se njihovoj toplini i duhovnoj snazi.
Kraj dvora crni gavra slete, o, srpskoj zemlji ne zvanje dovete, o, mili Bože, nisam ga ni slutio, izvor vodu moju je zamutio, od izvora sveta su zaostala, molitva za navek mi je postala, da se čuva, da se pamti do neka, gde je srpsko srce, srpska kolevka. Hiljade molitvi, Gospode, Yeah.